Радио алғышылар янына яш дусларыбызны, язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшырудыңларға шақырабыз. Бүгінгі тапшыруыбыз көрінікілі шағиры, Татарстанның атқызанған мәдәниет қызметкері, Язушылар бірлігінің Абдуллалиш есіміндегі әдәби бүләгиесі Инжи Хилалетдин қызы Мүминова ижатына бағышлана. Инжи Мүминова өзінің ұзын ижат ғұмырында балалар үшін де, үлкен яштагілер үшін де шақты бай әдәби мирас қалдырды. Аның «Ефек яулығым» деген бірінші шиғырлар жиынтығы 1961 елда басылып шыға. Шоннан соң әнилерге һәм нәнилерге «Синең үшін язам», «Бүләгім» һәм башқа көп санлы китаплары дөнья күрді. Әлмәт районы Яңа Кәшір ауылында дөньяға келген Инжи Мүминова 41 елда Әлмәттә татар урта мәктәбен тәмамлагач, укытучылык эшен башлап җибәрә. Башта Югары Мактама авылы мәктәбендә, аннан соң Мәмәт һәм Габдрахман авыллары мәктәпләрендә математика фәнен укыта. 44 елда Казан дәүләт педагогия институтының физика-математика факультетына читтән торып укырга керә. 2 елдан соң Ташкент педагогия институтының көндезге бүлегенә күчеп, 48 елда математика белгечлеге буенча институтны тәмамлагач, Габдрахман авылы мәктәбенә кабат укытырга кайта. Шунда ул 1974 елга кадәр бер үзлексез укытучы булып эшли. Инжи Хилалетдин кызы Мүминова 2009 елның 2 мартында вафат була. Инжи ханым Татарстан радиосы белән һәр вакыт тыгыз элемтәдә яшәде. Гомере буе математика фәнен укыткан авыл укытучысы ничек итеп балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә җиңел аңлаешлы халык иҗаты әсәрләрендәгечә гади тел белән шигъри әсәрләр тудыра алды икән. Бу сорауга җавап табу өчен без аңа үзе исән чакта ук мөрәҗәгать иткән идек. Хәзер сезнең игътибарга шул язманы тәкъдим итик әле. Әңгәмә Татарстан радиосына 1994 елда язып алынган. Әлеге сөйләшүдән бер өзек тыңлап, Инжи апаны бергәләп искә алыйк.
Мин 33 ел гомерем укытучылык эше белән үтте, ә менә инде поэзия белән шөгыльләнәм. Әйе, үлгәнче шулай барачак инде, чөнки шигърияттан пенсияга китеп булмый. Инде математика белән поэзияның янәшәлегенә килгәндә, ул беренче карашка гына шулай тоела. Алар бер-берсе белән аерылгысыз бәйләнештә, бер-берсен тутырып торалар алар. Математика фәне логик фикер йөртүне таләп итә. Математик мәсьәләләрен чишү өчен билгеле бер закончылыкка нигезләп, башыннан ахырынача җавапка килеп чыкканча конкрет фикер йөртергә кирәк. Поэзиядә дә шулай юк. Һәр шигырь Изликле бер фикер җибен хискә тирп аңлату бит ул. Логик фикер җибе булмаган, шалтырау сүз тезмәләре чын шигырь була алмыйлар алар. Шигырь ул тере җан иясе кебек. Ул туа, яши, үлә, шуңа күрә һәр шигырьнең язылу тарихы үз биографиясе дә була. Гомер кыска язып өлгерә алмамдыр төсле. Тормышымда үзгәрешләр дә килеп чыккалады. Менә күзләрем әзерәк авыртыбрак киттеләр, шулар да тоткарладылар. Менә хәзер мин сезгә таныш булган укытучыма җырның ничек язылу турында гына әйтеп алыйм. Шул җырны гына искә төшереп алыйк әле.
Yeah.
Әткен сіздер енді. Мұнда бірінші оқтушыға мәхәббәт хесе. Ләкін ол сөздер білен берілмеген. Ол өзі шошық әйтіргетілеген фикір бүтін бір хиске түріп берілген. Онда біргіне сөзді ек, ұйығызәк оқтушыны яратам деген. Заны ешітмедігіз. Әміне, әр кім шыннан ярату хесін ошық етіп сезіп тұра. Математика білен поезінің енәшәлігі торында мәшһүр математик хатын-кызлардан дөньяда беренче фәннәр академиясе җинеше София Ковалевскийның укытучысы Бернштейн булай дигән ул: "Нельзя быть математиком, не будучи в душе поэтом" дигән, ягъни җаның белән шагыйрь булмыйча торып, шын математик булып булмый дигән сүз инде ул. Ә менә мин шуңарга истеп, үземчә үз тәҗрибәмнән чыгып, акылың белән математик булмыйча торып, шагыйрь булып булмый дип әйтер идем мин. Чөнки ул поэзия тулысы белән математиканың Кырыс канунларына буйсына математикада шундай бер төгәллек, нәфислек булса, шигырьләр дә шулай ук шундый ук математикага хас булганча төгәллекне, нәфислекне таләп итә. Сүз дәлилнең ышандыру кеше дә шул аны дәлилләүдән тора инде, дәлилләмәсәң ул буш сүз булып кына яңгырый. Менә мин сезгә яңа шигырьләрне укып күрсәтермен. Шулар менә үзләре сөйләгәннәребезгә дәлил булып яңгырарлар дип уйлыйм. Формулалар, формулалар, гади формулалар. Шағылышы бейік ақылның. Формулалар болып гөдеріне табиғатның қырыс закуны. Формулалар ғасырларыны кешкен тұнықланмас ақыл яқтысы. Формулалар мұғжизалар сірін оша алыр алтын ашқыш ол. Формулалар кемнергедір ғазап, кемнергедір бәхіт кетірген. Бәхіт формуласын язар ішін ғымырым бойы міндә інтеген. Міне шыннан соң, Тагын бәхет турында дигән бер цикл шигырь яздым мин. Бәхет формулаларыннан тора торган үзем җәен шулай дип уйладым. Нәрсә ул бәхет дигәнгә мин эпиграф формасында менә мондый сүзләрне язып куйдым. Үзен бәхетле итеп сизәргә сәләтле кеше шын бәхетле кеше була. Бәхет нәрсә? Бәхет нәрсә? Бәхет нәрсә? Бу сорауны кемгә генә бирмәдем мин. Бер кемнән дә ачык җавап ала алмагач, гомрем буе үзем аны эзләдем мин. Бәхет көтәм дип сөйлиләр бит кешеләр. Көтә торган әйбер булгач, мин дә көттем. Килер әле, берәр килмичә калмас дип көтә-көтә шактый озак гомер иттем. Килдеме ул? Килмәдеме? Килгәч аны үзем саклый белмәдемме? Әйтә алмыйм. Күп кырлы шул бәхет сүзе. Әйтсә аны әйтә ала һәр кем үзе. Бәхетемне таптым, диде дустым бер көн. Йөзләреннән торайды нурлар бүркеп. Кабат күргән чакта йөзе сүлпән иде. Бәхетемне югалттым мин күптән, диде. Табыла да икән бәхет, югала да, бәллүр кебек шатны да ул, уала да. Бәхет нәрсә? Дип сорадым оныгымнан. Мәхәббәт, дип җавап бирде бер сүз белән. Бәхет нәрсә? Дип сорадым мин улымнан. Бәхетне мин Тыныш тормыш дип белән. Кем килешмәс бу һәр ике җавап белән. Бәхет нәрсә дип сорадым мин агамнан. Хезмәт диде агам, озак уйлап тормый. Хезмәт итмәй өчен бәхетне табып булмый. Бәхет нәрсә дип сорадым мин әнкәмнән. Сезнең бәхет минем бәхет диде әнкәм. Шул ук җавапны кабатлады газиз әткәм. Бәхет нәрсә дип сорадым мин бабамнан. Бабам озак-озак кына уйлап торды. Әйтте аннан: "Моңа Җавап табып булмый. Бәхетнең бар мизелгенә булганы да, бәхетнең бар сөнме янып торганы да, бәхетнең бар минутлардан торганы, гомер буе сиңа юлдаш булганы, бәхет йөри килә китә. Уйынчак ул. Үзеңне бик-бик бәхетле сизгән чак ул. Ә менә үзбәк шагыйре Тораб Туба булай дигән шуңардан тәрҗемә шигырен әйтәм мин сезгә. Бик тә тансык булып дөньяга килсәң, киткән чакта бар дөньяны Хәсрәткә күнсәң, бәхет шул, диде миңа бер акыл иясе. Ой, һай, кыйммәт икән. бәхет бәясе. Менә мин дә тыңлаучыларга, балаларга, укучыларга шуны әйтәсем килә. Математиканы да, поэзияны да икесендә тигез яратырга кирәк. Математик фән әйбәт яраткан кеше, әйбәт белгән кеше ул һич шиксез поэзия канунларын аларында яхшы итеп үзләштерә ала. Әдәбият белән шөгыльләнүчеләр дә математиканы читкә какмасаннар, алар икесен бер тигез янәшәдә алып барырга кирәк дип әйтә. Шигырь ул күңел җимеше. Ул кешенең җанында ярала һәм өлгерә. Әйне тамам өлгереп җиткәч кенә шигырьгә әйләнә. Аны кәгазь битенә төшерәсе генә кала. Мин шулай дип әйтәм, шигырь ул туа. Мин үземне бик бәхетле дип саныйм. Бәхет теле кеше, бәхет көтә. Бәхет изде балачактан ук. Бәхет шул. Картлык килгән кеше әйтә алса, мин бәхетле дип шатланып. Менә мин бәхетле дип әйтә алам. Минем гомерем дәвамлы булып, балаларым бар, оныкларым бар. Менә поэзияда инде хәзер шактый. 200-гә якын китапларым дөнья күргән. Язылганнары, менә сезнең өчен язылганнары, дөньяга чыга алмыйча интегеп ята торганнары, дөньяга чыкканнарына караганда 10 мәртәбә күбрәк.
Язма Татарстан радиосына 1994 елда язып алынган. Ә хәзер Энҗе Мөэминованың балалар өчен иҗат иткән шигырьләрен Зөһрә Шакирҗанова укуында тыңдык.
Юксынау, елау егет эшемени, эх бер җырлысы килә. Фатих Карим. Таныш гармон, кие дә шул, моңы башка, моңы чит. Җырларга тиеш югыйсә, җырламый бит. Елый бит. Хикмәт нидә? Нигә булай? Нәрсә булган гармонга? Ник шулай изгәләнә ул? Кемне шулай сагына? Кемне булсын? Сагына ул таныш йөрәк тибешен. Телләрен назлап сөюче бармакларның йөрешен. Гомер буе юлдаш булган иң кадерле кешесен. Саратский яшел гармон, көмеш кыңгыраулары дип таныш моңнар агыла. Әллә йөрәк, әллә гармон, их шушы кыңгырауларның кишке яңгыраулары дип бергә кушылып җырлаучы тынып калган моң чишмәсен гармончысын сагына. Шуңа гармон телләреннән моң һәм сагыш агыла, дәртле авазлар тарата көмеш кыңгыраугына. Нишлисең бит, тормыш шулай инде. Кыштан соң яз килә чиратка. Яз кояшы әнә вазифасын үти. Үз кулына алып хакимлекне, кышны соңгы елга озата. Җир өстендә гөрләүкләр ага, ә һавадан һаман кар төшә. Берәү туар өчен талпынганда, берәү үлмәс өчен тартыша. Нишлисең бит, тормыш шулай инде. Кеше гомере ел фасылы кебек. Җәе кышы, язы, көзе бар. Шул фасылда туар хисләре бар. Шул фасылда әйтер сүзе бар. Тик аерма шунда, бу фасыллар буйсынмыйлар уртак законга. Кемнәргәдер язлар кыш китерә. Яз китерә кышкы салкыннар. Кайберәүләр күкрәк читлегеннән ташып торган кайнар хис белән кыш көнендә күңел бакчасында түтәл-түтәл гөлләр үстерә. Кайберәүләр вөҗдан газабыннан ялгыз җафа чигә-чигә дә җаны эшеп үлә шилләдә. Сер түгел эш булар кемгә дә. Һәр кешенең үзенең язмышы, җәе, көзе, ясы һәм кышы. Тигез бүлгәннәр бер-берсенә охшашалар. Шул чаклы хәтерләтә икесе бер курчакны. йөрөй алар берсен берсе ияртып, икесен бер җипкә таккан диярсең. Икесе гел бер төслөдән киенә. Аларны син танып алырмын димә. Кайсысына дәшәргә белмәсәләр, икесенә бер юлы эндәшәләр. Илнур, Илшат, Илшат, Илнур, килегез. Кайсыгыз кем? Үзегез әйтеп бирегез. Алар әле үзләре дә белмиләр. Илнур, Илшат, Илшат, Илнур без диләр. Кайчагында уйныйлар тату гына. Ә кайчакта тавыш я ызгыш чыга. Берсе төзи, берсе килеп җимерә, берсе елый, берсе көлә тузгыдә. Өлгермисең сәбәбен дә белергә. Алар инде татуланып өлгерә. Икесенә тигез кирәк барсы да, тигез кирәк агы да, карасы да. Һәр нәрсәне тигез итеп бүләләр. Алар инде кисә бүлә беләләр. Ә бер көнне шуңа барып җиткәннәр. Тигезлекнең чиген үтеп киткәннәр. Бер гармонны бүлеп ике иткәннәр. Уйнамаса уйнамаган гармоны. Икесе дә булган алар гармонлы.
Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа «Татмедиа» Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.